të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kfori ndërmerr aksion në veri të Mitrovicës, shpërndan serbët me gaz lociellës. Autoritetet kosovare nuk duan tranzicion tek, por liberalizim direkt të vizave. Liderët evropian flasin për krizën në eurozonë. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupat e NATO-s janë përplasur me qindra serb të veriut të Kosovës. Raportohet se trupat e KFOR-it kanë nisur brenda NATO-s largimin e një barrikade rrugore në pjesën veriore të Mitrovicës dhe se kanë përdorur gazin lociellës për të shpërndar serbët që synonin të mbrojnë barrikadën. Raportohet edhe për të shtëna me armë zjarri. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, pjesë të trupave që ndërmorën aksionin ishin edhe portugezët dhe hungarezët. NATO-ja megjithatë nuk ka komentuar ngjarjen. Aksionit për marrjen e kontrollit të dy pikave kufitare në veri të vendit, të cilin autoritetet kosovare ndërmorën nga mesi i muajit korrik, e deri më tani në veri të Mitrovicës vazhdojnë të mbesin disa barrikada rrugore, të vendosura nga serbët si shenjë kundërshtimi për shtrirjen e autoritetit shtetëror të Prishtinës zyrtare edhe në atë pjesë. Kanë vazhduar përleshjet ndërmjet protestuesve dhe forcave të sigurisë në kryeqytetin egjiptian. Policia hodhi gazin lociellës në drejtim të turmave, të cilat po kërkojnë transferimin e kompetencave nga regjimi ushtarak tek një qeveri adekuate. Të shtënat me armë zjarri dëgjoheshin të jenë shkrepur në afërsitë e Ministrisë së Brendshme, simboli autoritetit shtetëror dhe shënjestre protestuesve. Në ndërkohë, Al Jazeera raportoi se ministri i Brendshëm Mansur El Esavi i ka prezantuar Këshillit ushtarak një raport me të cilin propozohet shtyrja e zgjedhjeve parlamentare që në fakt parashihet të mbahen më 28 nëntor. Ekzistimi i raportit në fjalë megjithatë nuk u konfirmua zyrtarisht. Kombet e Bashkuara emruan ish-ministrin e jashtëm slovak në krye të misionit të OKB-s në Afganistan. Jan Kubis do ta merr këtë detyrë më 1 janar të vitit të ardhshëm, kur dhe pritet të vazhdojë tërheqja e trupave amerikane dhe atyre të shteteve të tjera nga vendi. Kubis pason diplomatin suedez Stefan Misutra. Liderët e Francës, Gjermanisë dhe Italisë do të takohen gjatë ditës për të diskutuar çështjen e krizës së borxheve në eurozonë. Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel pritet të theksojnë mbështetjen e tyre për kryeministrin italian Mario Monti në takimin e përbashkët në Strasburg. Megjithatë, vazhdojnë të mbesin mospajtimet ndërmjet Francës dhe Gjermanisë për mënyrën më të mirë të trajtimit të krizës. Korea Veriore kërcënoi se do ta shndrojë zyrën presidenciale të Koreas Jugore në një det zjarri. Ushtria e Koreas Veriore e bëri këtë kërcënim të enjtën një ditë pas zbatimit të ushtrimeve ushtarake të trupave të Koreas Jugore në afërsitë të një ishulli ku Korea Veriore kishte kryer një sulm vrasës një vit më parë. Paralajmërimi u bë dje përmes televizionit shtetëror. Vëmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit. Në linje telefonike kemi Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Edona.
Zenel, përplasjet ditëve të fundit në Akademinë e Arteve dhe të Shkencave të Kosovës kanë qenë në qendër të diskutimit këto ditë në Kosovë. Si komentohet kjo në shtypin e vendit?
Po, Edona, përditshmja Ekspres ka vënë dukje se akademikët kosovar kanë dalë në Mejdan jo me ide për zgjidhjen e problemeve si shtuat madhore, por duke hedhur akuzën ndaj njëri tjetrit për punët që si bëjnë e për cilat paguhen. Gazeta vlerëson se gjithçka po ndodh ndërmjet akademikëve që cilësohen si truri kombit, të cilët din të krekosen, por që pak punë të hajrit kanë bërë për vendin dhe shoqërinë. Sisoj të mbyllur me vite brenda mureve të akademisë, ata më tepër janë marrë me botime e ribotimet veprave të tyre se sa me atë që realisht ju takon. Akademikët kosovarë, si pas përdisme se ekspres, kanë heshtur në raset kur është dashur që do gjohat zëri, ose kanë reaguar sa për të thënë, nërsa tash kur preken intereset e tyre personale, nuk ngurojnë të nxjerrin gjuhën dhe njëri tjetrit t'ja qesin të palarat në shesh, të kundrështojnë nisma ligjore, të mos kursejnë fyrje e sharje. Në këtë kontekst, e përditshmja ekspres ka vënë në dukje se për ta bërë debatin ndërmjet akademikëve dhe më banal dhe më të pavlerë, atyre në ndihmë ju vinë edhe partitë dhe ish-partitë e tyre. Edona?
Zenel, roli dhe aktivitetet e shoqërisë civile në Kosovë vazhdojnë të mbeten, po ashtu tem diskutimi. Që thonë gazetat për këtë?
Po, Edona, duke u fokusuar në këtë teme, përditshmja zëri shkruan në numrin e sotëm se qeveria Kosovës dhe institucionet tjera shtetërore kanë arritur me sukses që ta marrin tërsisht nën kontroll njërën nga organizatat më serioze o qeveritare në vend, Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillimet politikave Kipred. Si shtekson gazeta, pushtimi i këtij organizmi të shoqërisë civile, i cili ka kritikuar punën e ekzekutivit, është bërë nëpërmjet bordit kësaj OJQ-je, pjesë dërmuese e cilëve mbajnë funksionet larta në institucionet Kosovës. Burime brenda Kipredit i kanë thënë të përditshme zëri se antari më i fuqishëm i bordit të Kipredit, ambasadorin në Suedi Lulzim Peci, e ka zgjeruar bordin me dy emra të rinj dhe së fundi ja kam pamundsuar drejtorit Kener Gashi që të zhvilloj politikat e organizatës duke e detyruar atë që të ofroj dorëheqje, shkruan postierash në këtë teme përditshmja zëri. Edona?
Çfarë do të veqoje Zenel shkurtimisht për fund?
Në Kosova sot veqojmë lërsimet e gazetës për blokimin e miellit kosovar për eksport nga ana autoriteteve të Macedonisë. Gazeta sekson se qeveria kosovare nuk ka arsye ta toleroj një anëshmërinë e shtetit Macedonas në çështjen e tregtisë së mallrave, pasi shkupi zyrtar po bllokon eksportin e produktit kosovar në tregun e tij. Kosova duhet mësohet të sillet si shtet dhe në këtë rast, siç në mizon gazeta, shteti kosovar duhet të ndjekë shembullin e embargos me Serbinë.
Falenderojmë Zenel Buzukun që na solli pasqyrën e shtypit kosovar nga Prishtina. Ne emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Autoritetet kosovare janë në pritje të një date të sakt për nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Në muajin tetor, Komisioni Evropian pat premtuar se në fund të këtij viti, Prishtina do ta nisë këtë proces, premtim kë që sipas ekspertëve do të duhej të realizojë qyshmoti. Raporti i Arton Konushevci cilë të tjera holsi.
Komisioni Evropian në muajin tetor ka bërë të ditur se me autoritetet kosovare në muajin dhjetor do të nisë dialogun për liberalizimin e vizave si pjesë e pakos për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Liberalizimi i vizave ka për qëllim lirinë e lëvizjes për qytetarët kosovar në zonën e bardhë Schengen. Por në fakt a do të nisë ky dialog ashtu siç është paralajmëruar? Ministra e Integrimeve Evropiane Vlora Qtaku thotë se ky dialog ashtu siç është premtuar pritet të realizohet.
Komisioni Evropian ka rekomanduar që brenda këtij viti, përkatësisht në fund të vitit, të hapet edhe zyrtarisht dialogu për liberalizimin e vizave. Ne presim tani rekomandimin e Këshillit Ministrave të Bashkimit Evropian që do të mbahet me 9 dhjetor.
Nga ana tjetër, eksperti për çështjet e integrimeve evropiane Shënol Muharremi thotë se qytetarët e Kosovës janë padrejtisht qytetarët më të izoluar në Evropë dhe për këtë ka përgjegjësi edhe Bashkimi Evropian. Muharremi shprehet optimist se ky dialog do të fillojë në muajin dhjetor. Për më tepër, ai thotë se fillimi i dialogut nuk varet nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian.
Fillimi i dialogut për liberalizim të vizave është kompetenca e Komisionit Evropian dhe në rastin e Kosovës nuk duhet një aprovim i Këshillit të Bashkimit Evropian. Andaj është me rëndësi që data fillimit caktohet sa më parë dhe ne vetë jemi të shqetësuar që një datë e tillë nuk është publikuar ende. Ne presim pra që dialogu, siç është premtuar, të fillojë gjatë dhjetorit.
Ndryshe lehtësimi i vizave parashë heqjen e kostos për aplikacionet të vizave për kategoritë e qytetarëve si student, gazetar, sipërmarrës, të moshuar, personat që kanë nevojë për të trajtuar për probleme shëndetësore jashtë vendit, shkëmbime kulturore e të tjerë. Me këtë rast edhe pagesa për vizat do të zvoglohet nga 60 euro në 35 euro. Mirpo ministrja Qitaku deklaron se Kosova nuk është e interesuar që para liberalizimit të vizave të ketë ndonjë marrëveshje me BN për lehtësim për marrjen e vizave.
Jo, ne duam që drejt për drejt shkojmë në proces të liberalizimit vizave dhe liberalizimi i vizave nuk është proces që varet nga afatet kalendarike, por nga përmbushja e kritereve. Sa më shpejt të përmbushim ne kriteret, aq më afër do të jemi afër liberalizimit. Unë mund të them që ne do të punojmë bashkëresht me komunat dhe me institucione tjera që ta adresojmë të gjitha datë që do dalin nga ndërfyesi.
Bazuar në eksperiencën e vendeve fqin, thot Muharremi, Kosovës dhe BE-s do t'i nevojiten rreth 18 deri 24 muaj, derisa të zbatohen kriteret si dhe të merren vendimet e nevojshme legale. Andaj sipas tij Kosova dhe BE-ja duhet të kenë një strategji të përkohshme deri atëherë në mënyrë që të lehtësohet bara e mundimshme e shumë qytetarëve kosovar, duke pritur në radhët e gjata për viza dhe duke kaluar nëpër procedurat e komplikuara.
Me refuzimin e aplikimit të lehtësimit vizave si instrument i përkohshëm, derisa të sohen pra kushtet për liberalizim të vizave, autoritetet po vazhdojnë mjerimin dhe izolimin e kosovarëve dhe për dy vite tjera. Eksperienca e vendeve të rajonit ilustron shumë qartë që përfitime që qytetarët kanë pasur nga instrumenti lehtësimit vizave ka qenë tepër të mëdha dhe kjo duhet ndodhur me Kosovën gjithashtu.
Ndryshe me fillimin e dialogut pritet që Bashkimi Evropian autoriteteve të Kosovës t'ju shtrojë edhe kushtet që duhet plotësuar për të ecuar lirinë e lëvizjes. Liria e lëvizjes është një ndër parimet më bazike të Bashkimit Evropian. Kjo padyshim ndihmon zhvillimin e Kosovës dhe mund të kontribuojë në ndryshimin pozitiv të perceptimeve të qytetarëve të BE-s rreth Kosovës, ka deklaruar eksperti Muharremi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Një penges për integrimin e përgjithshëm të Kosovës në Bashkimin Evropian thuhet se mund të paraqes megjithatë korrupsioni. Në Prishtinë thonë se kjo dukuri vazhdon të mbetet në nivel shqetësues dhe se përveç formës deklarative nuk po shihen përpjekje të vërteta për luftimin e saj. Raport i Nadije Ahmetit.
Korrupsioni vazhdon të mbetet në nivel të lartë në të gjithë sektorët shtetëror, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare, por edhe zyrtarë të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se në Kosovë është krijuar një teren i përshtatshëm për zhvillimin e korrupsionit. Ajo thotë se partitë politike, sistemi i drejtësisë, shërbyesi civil dhe Kuvendi i Kosovës janë institucionet me nivel më të lartë të korrupsionit.
Niveli i korrupsionit sipas shumë raporteve ndërkombëtare është mjaft i lartë, duke marrë parasysh që jemi duke u krahasuar edhe me shtetet ndoshta më të largëta të Azisë Qendrore, pra Kosova bën pjesë në mesin e shteteve mjaft të korruptuara me nivel të lartë të korrupsionit ku shkalla 3.5 është një shkallë shumë afër shkallës ekstreme të korrupsionit.
Ndërsa qeveria në vend që të luftojë këtë fenomen, Mustafa pohon se po stimulon zhvillimin e korrupsionit.
Nëse veprimet e saj janë shumë të vogla apo gati zero në luftën kundër korrupsion, mund të thuhet se po pengohet në mënyrë indirekte. Kjo faktikisht na bën neve që të bëjmë një presion pak më të madh te qeveria për shkak se mungesa e veprimeve kundër korrupsionit është duke stimuluar faktikisht zhvillimin e kësaj dukurie.
Edhe drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni pranon se ky fenomen është i pranishëm dhe sipas tij ende nuk ka ndodhur ndonjë angazhim me autoriteteve kompetente për të luftuar këtë dukuri. A i thot se për korupcionin po bisedohet shumë, po hetohet pak, ndërsa nuk po gjykohet fare. Preteni ndërkash të regon se një numër i madhi qytetarve vazhdojnë të cilën informacione në agjenci për rastet e dyshuara korruptive.
Mirë po shruj, kam një frikë, jam skeptik në drejtimin që nuk di sa të ndodhë këj besim që të darot e kistitucioni agjencis, sepse më friksohëm që në qovë se nuk fillojnë ose nuk fillojnë të gjykohen në rastet me veprime korruptive, do të humbë besimin qytetarëve jo vetëm të agjencia, por të institucionet në përgjithësi.
Sipas raporteve të publikuara nga kjo agjenci, Preteni thotë se katër institucione të ndryshme publike prind nga shkalla e lartë e korrupsionit.
Nuk do të them me radhitjen, cila nuk është momentale, se me të vërtetë të them nuk i kemi analizuar shifrat, por gjithmonë sillet që më shumë të ka korrupsion ose informacione për veprimet e mundshme korruptive të ndërmarrjet publike të pushtetit lokal, qeveria dhe gjyqësore.
Shqetësimet për ekzistimin e një shkallë të lartë të korrupsionit në Kosovë janë paraqitur vite me radhë edhe nga shumë organizata vendore dhe ndërkombëtare. Ndërsa udhëheqës të ekzekutivit vazhdimisht pohojnë zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar dhe çdo rast i dyshuar për korrupsion sipas tyre duhet të trajtohet nga organet e drejtësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Kfori ndërmer aksionëve rritë Mitrovicës shpërndan serbët me gaz lotësjelës. Autoritetet kosovare nuk duan tranzicion tek, por liberalizim direkt të vizave. Lideret evropian flasin për krizën në eurozonë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na shoqëroni edhe në emisionin e radhës që do ta transmetojmë në orën 12. Deri atëherë, informohuni për ngjarjet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota duke klikuar europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim.